Assalomu alaykum, aziz radio tinglovchi do'stlar. Dasturimizga xush kelibsiz. Mikrofon qarshisida doimgidek men Zafarbek. Azizlar, bugun ham biz qo'llarimizni ibodat uchun ochishdan oldin muqaddas kalomga nazar tashlab, u yerdan ba'zi oyatlarni ko'rib chiqamiz. Bugun biz aziz Xavoriy Pavlusning Kolossliklarga yo'llagan maktubida to'xtalib o'tamiz. Qani boshladik. Sizlar Masih bilan birga tirilgan ekansiz. Yuqoridagi Masih bo'lgan joydagi narsalarni izlanglar. U samoda Xudoning o'ng tomonida o'tiribdi. Fikringiz yer yuzidagi emas, samodagi narsalar bilan band bo'lsin. Chunki sizlar o'lgansizlar. Yangi hayotingiz esa Masih bilan Xudo huzurida pinxondir. Hayotingizning o'zi Masihdir. U olamga qaytib zohir bo'lgach, sizlar u bilan birga ulug'vor tusida zohir bo'lasizlar. Shunday qilib, yerga xos nafsingizni tiyib, fahshbozlik, nopoklik, yomon xirsu havaslar hamda butparastlik bilan teng bo'lgan tamagirlikni o'ldiringlar. Bular sababli Xudoning g'azabi itoatsiz bandalarning boshiga tushadi. Sizlar ham bir vaqtlar bu kishilar bilan yotib turib, ayni shunday ishlar qilar edingizlar. Ammo endi g'azab, jahl, ginalarning hammasini bir chetga yig'ishtirib qo'yinglar. Og'zingizdan hech qanday jirkish yoki nojo'ya so'z chiqmasin. Bir-biringizga yolg'on gapirmanglar. Chunki sizlar eski insoniy yomon odatlari bilan birga o'zingizdan soqit qildingizlar. Buning o'rniga Xudoni tanib bilish, sari yangilanayotgan yaratuvchining suratiga o'xshab borayotgan yangi insonni qabul qildingizlar. Shu nuqtai nazardan endi na yunoniy bor, na yahudiy, na sunnatli bor, na sunnatsiz, na johil bor, na madaniyatsiz, na qul bor, na ozod. Zero Masih hamma narsadir va hamma narsadadir. Xudo sizlarni azizlarim deb tanlagan. Sizlar muqaddassiz. Shunga ko'ra rahim-shafqat, ko'ngilchanlik, kamtarlik, muloyimlik va sabr toqatni zeb ziynat qilib taqinglar. Bir-biringizga nisbatan chidamli va kechirimli bo'linglar. Agar bir kishi ikkinchisidan xafa bo'lsa, Masih sizlarni kechirgani kabi, sizlar ham bir-biringizni kechiringlar. Yana bularning ustiga kamolat cho'qqisi bo'lgan muhabbat tojini kiyinglar. Masih ato qilgan tinchlik dilingizda hokim bo'lsin. Sizlar bir badaning a'zolari kabi tinch totuv bo'lishga da'vat etilgansizlar. Shuningdek, minnatdor bo'linglar. Masihning kalomasida chuqur o'rnashib yashnayversin. Butun donolik bilan bir-biringizga ta'lim bering, nasihat qiling. Zabur xonishi, ilhomli qo'shiqlar va madhiyalar bilan chin ko'ngildan minnatdorchilik bilan Xudoni tarannum etinglar. Nima aytsangiz yoki nima qilsangiz, hammasini Rabbimiz Iso nomidan qilib, u orqali otamiz Xudoga shukrona aytinglar. Azizlar, naqadar ajoyib oyatlar. Shunday emasmi? Ha, to'g'ri. Biz yangi hayotda faqat Hazrat Iso Masih bilan birga yashaymiz. Chunki yangi hayotimizning ma'nosi albatta Hazrat Iso Masihdir. Do'stlar, keling, sovg'a sifatida olgan najotimiz uchun Xudoyimizga shukronlar aytamiz. Xudoyim, sen muqaddas Xudosan. Bizga najot bergan Xudo sensan. Sen bizga najot topishimiz uchun begunoh Hazrat Iso Masihni qurbon qilding. Xudoyim, bunga faqat seni bizga bo'lgan muhabbating sababchidir. Sen bizni shu darajada sevdingki, hatto o'z zoting va o'g'ling Iso Masihni yerga yubording. Xudoyim, bu qilgan ishing uchun sendan minnatdormiz. Faqat sen bizni muqaddas sevging bilan sevasan. Xudoyim, sening isming ulug'lansin. Barcha xalqlar senda tasalli topsin. Amin. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Siz bilan xayrlashar ekanman. Sizga yana bir bor 3w.najot.com saytimizni eslatib o'tmoqchiman. Xayr, salomat bo'ling.